Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Moldovenii cred că ar trebui să existe o coaliție între socialiști și Partidul Acțiunii și Solidarității, potrivit datelor unui sondaj de opinie prezentat astăzi la Chișinău. Despre lungul drum către reforme în sistemul de justiție al Moldovei, un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru. Un fost deputat în Rada Supremă de la Kiev și opiniile sale despre relația dintre Kiev și Chișinău și de ce oligarhii ruși preferă investițiile în operele de artă. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 396 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat astăzi în Republica Moldova și încă 9 decese. Cu aceasta, bilanțul infectărilor a ajuns la 24.343 de cazuri, iar al deceselor la 771. Ambasada Moldovei în România avertizează cetățenii moldoveni care călătoresc spre Bulgaria pe teritoriul României că vor trebui să prezinte autorităților de frontieră române mai multe acte. Potrivit IPN, este vorba despre documente care confirmă scopul șederii în Bulgaria, rezervarea la hotel, asigurarea medicală, rezultatele testului negativ la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în Bulgaria și documente de călătorie. Ambasada recomandă ca tranzitul, care nu va depăși 36 de ore, să fie efectuat pe culoarul de tranzit aprobat de autoritățile române pentru transportul rutier. Bulgaria a permis intrarea moldovenilor pe teritoriul ei din 28 iulie cu condiția prezentării unui certificat care confirmă că au fost testați pentru COVID-19, iar rezultatul a fost negativ. Părinții unor copii cu dificultăți de auz au cerut astăzi la o demonstrație la clădirea guvernului din capitală introducerea disciplinei limbajul semnelor la instituțiile de învățământ de toate nivelele. Participanții s-au declarat nemulțumiți de decizia închiderii școlilor speciale de la Cahul și Hârbovăț, urmată de recomandarea ca părinții să-și mute copiii la școli generale, acolo unde locuiesc. Părinții celor 24 de copii spun că nu sunt împotriva studiilor în școli generale, însă cer ca mai întâi să fie create condiții inclusive. În fața manifestanților a ieșit secretarul de stat al Ministerului Educației, Natalia Grâu, care a promis că pentru copiii din cele două școli speciale în curs de desființare va fi asigurată asistență individualizată. Centrul Internațional La Strada a tras astăzi un semnal de alarmă în legătură cu criminalizarea unor minori pentru recrutarea altor minori în cadrul unor rețele de trafic de persoane și exploatare sexuală. În declarații făcute cu ocazia Zilei Mondiale împotriva traficului de persoane, marcată azi, activiștii au spus că tocmai pentru că minorii au fost și ei traficați o perioadă îndelungată, au ajuns să normalizeze prestarea serviciilor sexuale și implică la rândul lor alți copii în lanțul exploatării sau o fac la solicitarea traficantului lor. Numai în ultimii 2 ani, Republica Moldova a recunoscut cel puțin 5 minore în calitate de bănuite în cauze de trafic de copii, câteva dintre ele fiind în prezent în arest, spun activiștii. NASA a lansat astăzi cu succes un nou vehicul de explorare către Marte, într-o misiune care își propune să găsească semne de viață trecută pe planetă. Agenția Spațială a Statelor Unite a anunțat pe site-ul ei că roverul a fost lansat de la Cape Canaveral la timpul stabilit și din prima încercare. Vara aceasta, China și Emiratele Arabe Unite deja au lansat misiuni asemănătoare către Marte, toate trei urmând să-și atingă destinația în februarie, după călătorii de 480 de milioane de kilometri. Vehiculul american cu propulsie pe plutoniu cu 6 roți va fora și va colecta specimene geologice minuscule pe Marte. Acestea vor fi aduse acasă în jurul anului 2031. Economia Statelor Unite s-a contractat cu rata anuală de 33% în trimestrul aprilie-iunie, când epidemia de coronavirus a dus la închideri de companii, lăsând 10 de milioane de oameni fără slujbe și aducând rata șomajului la 14,7%. Este cel mai mare declin economic trimestrial de când există asemenea date, adică din 1947. Recordul precedent data din 1958. Prăbușirea fără precedent din lunile de primăvară venea după un declin de 5% în perioada ianuarie-martie, când economia americană a intrat în recesiune din cauza epidemiei, punând capăt unei creșteri economice de 11 ani. Guvernanții Poloniei au protestat față de blocarea de către Uniunea Europeană a unor fonduri pentru orașe poloneze care s-au declarat libere de LGBT în cadrul unei campanii anti-gay, încurajate de Partidul de Guvernământ și de Biserica Catolică. Blocarea fondurilor a fost anunțată miercuri de Comisarul European pentru Egalitate, Helena Dalli, care a explicat că valorile și drepturile fundamentale ale Uniunii Europene trebuie respectate de statele membre și de autoritățile de stat. În replică, ministrul polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, a spus că Polonia se va apăra de acțiunile ilegale ale Uniunii Europene. Un tribunal din Uganda a condamnat un braconier la 11 ani de închisoare pentru uciderea unei gorile de munte rare pe cale de dispariție, a anunțat astăzi un oficial din Autoritatea de Conservare ugandeză la Kampala. Gorila în vârstă de 25 de ani se numea Rafiki și era capul unei familii de gorile din Parcul Național Bwindi din sud-vestul Ugandei. Rafiki a fost ucis cu o suliță în iunie. Potrivit DPA, în parcul Bwindi trăiește cam jumătate din populația de 1000 de gorile de munte, câte au mai rămas pe planetă.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost dat astăzi publicității un nou sondaj de opinie realizat de compania Date Inteligente. Sondajul, care are o marjă de eroare de 2,8%, arată că politicienii în care electoratul are cea mai mare încredere sunt președintele Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu. Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1214 persoane pe telefon în perioada 14-26 iulie. Mai multe de la Ala Ceapai.
Topul încrederii în politicieni este condus de Igor Dodon și Maia Sandu în toate sondajele de apariție recentă. Variază doar segmentul care îi desparte pe cei doi politicieni, disputate fiind în jur de 10% din simpatizanți. Proaspătul sondaj realizat de compania Date Inteligente atestă o diferență de scor la capitolul încredere de 7% în favoarea lui Igor Dodon, aproximativ același fiind și handicapul când sunt testate preferințele pentru scrutinul prezidențial. Dacă președinte ar fi să se aleagă duminica viitoare, niciunul din cei doi politicieni nu ar acumula însă majoritatea din primul tur. Igor Dodon ar fi să obțină 37,8%, iar Maia Sandu 30,7%. Ei sunt urmați la mare distanță de Renato Usatăi și Ilan Șor. În turul 2 de scrutin, potrivit sondajului, 54% dintre respondenți l-ar vota pe Igor Dodon, iar 46% pe Maia Sandu. Directorul executiv al companiei Date Inteligente, Mihai Bologan, precizează că opțiunile electorale exprimate în sondaj reflectă situația la zi și s-ar putea modifica pe parcurs. Expertul consideră că e puțin probabil să intervină schimbări radicale în lunile care au rămas până la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie.
Este cert un lucru, că nu va putea fi ales un candidat din primul tur și va fi turul 2 pe 15 noiembrie. Sigur va fi doi candidați, Igor Dodon și Maia Sandu. Cel care ar fi cel mai aproape Renato Usatăi, dar el încă se află sub riscul de nici nu participa la alegeri. Dosarul penal deschis pe numele său în Rusia. Și chiar dacă ar participa, ar putea acumula 5-6%, adică e destul de puțin pentru a putea ajunge în turul 2. Eu cred că se va polariza foarte mult societatea în jurul acești doi candidați.
Din cei trei politicieni cu cele mai mari șanse la prezidențiale, doar lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat oficial că va candida. Ea a lansat și primul spot pentru campanie, deși președintele Igor Dodon a spus că va anunța în septembrie dacă va candida pentru al doilea mandat, suporterii săi au demarat diverse acțiuni de pregătire a terenului. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, și-a îndemnat susținătorii să-i dea de știre prin mici secvențe video dacă îl încurajează să candideze. Usată el acuză pe Igor Dodon că ar vrea să-l împiedice să participe în cursă, organizând pornirea celui mai recent dosar penal de către procurori din Federația Rusă, acuzație respinsă de șeful statului. Și-au mai anunțat intenția de a candida la alegerile din 1 noiembrie liderul platformei DA, Andrei Năstase, liderul Mișcării Unirea, Dorin Chirtoacă și președintele Partidului Unității Naționale. naționale Octavian Țâcu. Unii analiști anticipează de pe acum o campanie aglomerată, mai cu seamă pe segmentul politic de dreapta, cu mulți candidați care vor rupe din voturile electoratului pro-european și vor șubrizi pozițiile favoriților în sondaje, așa cum s-a întâmplat și în alte scrutine. Politologul Dionis Cenușă consideră că participarea mai multor politicieni pe dreapta în primul tur va afecta și nu neapărat negativ peizajul electoral și ar putea fi chiar în avantajul celui care va trece în turul 2.
În al doilea tur, crearea acestei senzații de unitate în jurul unui candidat de pe dreapta ar putea să-l ajute să obțină mai multe voturi, deoarece se creează senzația de mobilizare a electoratului și, în final, mai multă lume ar putea să iasă să voteze. Până la alegeri, noi aveam în jur de 3 luni, în decursul cărora anumite lucruri pot distanța un candidat de șansele unei victorii. Cel mai mult va influența rata popularității, modul cum este gestionată criza sanitară.
Experta internațională în politici de sănătate, Ala Tokarczuk, constată într-o recentă analiză pentru agenția de presă IPN că alegerile prezidențiale din 1 noiembrie vor putea fi desfășurate într-un mod liber și corect pe principii democratice, doar dacă în lunile care au rămas, Republica Moldova reușește să reducă rata de transmisie locală a infecției COVID-19. Citez, alegerile prezidențiale ar fi unul din motivele importante pentru o consolidare comunitară, consideră experta, care ia în calcul și o posibilă amânare a alegerilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, a criticat numirile făcute de Consiliul Suprem al Magistraturii în funcții cheie ale justiției moldovene. CSM, promovând la diferite instanțe o serie de magistrați contestați de opoziție și de unii experți. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Mass media, cea care își poate permite să dea frâu liber unor versiuni, a acreditat ideea că magistratul promovat în funcție a fost de fapt recompensat pentru anularea alegerilor primarului de Chișinău. Sunt niște recompense vizibile, crede mass media. Autorii acestor analize presupun că Igor Dodon va fi ispitit să folosească și în continuare asemenea posibilități pentru a ține sub control scrutinul apropiat, dar și cel parlamentar. Dumneavoastră credeți în asemenea versiuni?
Dacă sunt adevărate informațiile care au ieșit la iveală în presă în legătură cu conexiunile dintre anturajul președintelui și unii reprezentanți ai magistraturii, promovările recente prin Consiliul Superior al Magistraturii pot fi o confirmare a unor interese oculte din această perspectivă politică și electorală. Ori complicitățile dintre factorul politic și cel al justiției sunt pasibile de pedeapsă conform legii, fiind și extrem de nocive pentru sistemul imunitar al societății.
Magistrații preferă să se ascundă după principiul separației puterii, dar societatea este în drept să întrebe cine ar putea dejuca aceste complicități și să le curme în beneficiul societății în întregime.
Până la urmă, tot factorul politic. Liderul democrat Pavel Filip, prim-ministru în 2018, când au fost anulate rezultatele alegerilor pentru primăria capitalei, a declarat în repetate rânduri că ar regreta acea decizie reprobabilă a justiției din Chișinău și că în calitatea sa de șef al executivului a avut de suportat consecințe neplăcute ale hotărârii respective. Iată că acum democratului Pavel Filip, ca și altor reprezentanți ai majorității parlamentare, li se oferă prilejul de a contribui la curățarea corpului magistraturii de persoane toxice și de a îndrepta oglinda strâmbă a justiției din Republica Moldova.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Pe pagina noastră în internet găsiți întregul interviu, ca și opinia fostului președinte al Curții Constituționale a Moldovei, Alexandru Tănase, despre același subiect.
Aici Radio Europa Liberă.
Ion Popescu a fost timp de 5 legislaturi deputat în Rada Supremă de la Kiev, reprezentând minoritatea română din Ucraina. A fost ales la Cernăuți. Cum s-ar putea ca în perioada apropiată șeful diplomației de la Chișinău să aibă o întrevedere cu omologul său de la Kiev, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul deputat despre relațiile dintre cele două țări.
Fostul Parlament a adoptat o schimbări în Constituție, în care clar este orientarea Ucrainei fixată la nivel constituțional spre Uniunea Europeană și integrarea euroatlantică. Și sigur că dacă la nivel de președinție, de la Chișinău sau la nivel de guvern, problema legată de integrarea europeană nu mai este așa de prioritară ca mai înainte, și în relație dintre două țări, sigur că această problemă nu mai este pe primul loc. Pe undeva acolo, doilea, treilea, patra, dar nu pe primul loc. Dar totuși, problemele existente în Republica Moldova, problemele existente în Ucraina, multe dintre ele coincid din punct de vedere strategic, indiferent cine este președinte acolo.
Observatorii scenii politice de la Chișinău cred că una din declarații pe care o făcea Igor Dodon referitor la Crimeea ar fi afectat cooperarea moldo-ucraineană la nivel înalt, pentru că el inițial a spus că de iure Crimeea aparține Federației Rusie.
De iure Crimeea aparține Ucrainei, pentru că în Constituția Ucrainei scris clar. Ucraina e formată de Republica Autonomă Crimeea, enumerate toate regiunile, orașul Kiev și orașul Sevastopol. Și cine încearcă să pună sub semnul întrebări acest lucru, pune sub semnul întrebări însăși suverenitatea Ucrainei. Iar prin un articol al Constituției, prevederea Constituției, spun că orice acord bilateral poate să aibă loc sau inclusiv tratativele dacă corespunde Constituției Ucrainei.
Totuși, acea declarație i-a jucat fiesta lui Igor Dodon ca să poată să aibă o relație bună cu omologul său de la Kiev.
Declarația de atunci și situația de astăzi s-a mai schimbat un pic, dar mult depinde acum de miniștrii de externe, de ambasadorii de la Kiev și de la Chișinău. Pentru că la dumneavoastră majoritatea parlamentară se schimbă, guvernul ba declară că e în direcția europeană, ba nu declară. În Ucraina, indiferent cine ar fi la putere, niciodată nu s-a pus sub semnul întrebării integrarea europeană, pentru că în bazele politicii externe și interne a Ucrainei, integrarea europeană întotdeauna a fost o prioritate. Chiar atunci când aveam relații foarte bune cu Rusia. Odată mi s-a adresat o întrebare când eram la Consiliul Europei, domnule, dacă acum s-au semnat acordurile cu Harkov sau altceva, care va fi viitorul Ucrainei și în relațiile cu Uniunea Europeană? Nu se va schimba, pentru că nimeni nu a schimbat legea cu privire la bazele politicii interne și externe a Ucrainei. Acolo clar e scris că integrarea europeană este prioritară pentru Ucraina. Acum, când în Ucraina, în Constituția Ucrainei este fixată integrarea europeană, practic, aici sunt partenerii noștri. Lucrăm cu toți, colaborăm cu toți, căutăm limbă comună cu toți, mai ales cu vecinii, căutăm probleme care trebuie rezolvate. Dar integrarea europeană pentru noi rămâne prioritară.
Dumneavoastră ați amintit că între cele două state există un tratat, să existe acest parteneriat strategic, dar dacă nu există o vizită sau o discuție la nivel înalt între cei doi șefi de stat, acest parteneriat strategic este afectat?
El este amânat până când vor avea loc aceste întâlniri. Dar până la aceste întâlniri, întâlnirile trebuie să fie pregătite. În primul rând, la nivel interguvernamental, la nivel parlamentar, comisiile parlamentare trebuie să coordoneze între ele. Delegațiile parlamentare, care sunt atât în parteneriatul estic, cât și la nivelul adunării parlamentare de cooperare în bazinul Mării Negre, atât și la Consiliul Europei. Aici, dacă delegațiile coordonează și colaborează, sigur că merg semnale și la nivelul guvernului. La nivel de guvern, ambasadele, ministrii de externe, la nivelul ministerilor economiei, în alte direcții, aici trebuie să aibă loc în permanență în legăturile acestea. Și când ele ajung la un nivel destul de înalt și este necesitatea ca președinte să întâlnească, să discute și spune ceva pe hârtie, atunci are loc și această întâlnire, pentru că întâlnirea nu e pentru aceea ca să ridice un pahar sau să defileze în fața lor garda militară. Întâlnirile au loc pentru ca să fie și ceva constructiv, concret, mai departe. Iar trebuie să privim și prin prisma că vor avea loc alegeri prezidențiale în Republica Moldova, să ne uităm că în Ucraina vor avea loc alegeri locale în baza noii reforme administrative tot în toamnă și mulți dintre analiștii politici care influențează și care sunt și consilieri pe lângă președinții, cred că ei tot pun punctul lor de vedere și atrag atenția ce plusuri ar aduce la unul și la altul o întâlnire astfel, ce întrebări vor fi abordate. Pentru că dacă se vor întâlni, obligatoriu se va discuta și problema Transnistriei. Și cum se vor uita la problema Transnistriei? Și obligatoriu se va discuta și problema suverenității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, inclusiv Transnistria, ca parte componentă a Republicii Moldova, dar și Ucraina integrală cu Donbasul și cu Crimeea. Altfel, președintele nu poate, pentru că el, ca garant al Constituției, trebuie să se bazeze pe baza Constituției. Și dacă unul și altul președinte sunt gata să discute aceste probleme, se vor întâlni. Numai pregătirea trebuie să aibă loc la nivelul mai jos.
A fost opinia lui Ion Popescu, fost deputat, reprezentând minoritatea română din Ucraina în Rada Supremă de la Kiev, într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede un fost deputat în Rada Supremă de la Kiev despre relație dintre Chișinău și Kiev și de ce cumpără oligarhii ruși opere de artă? Toate emisiunile noastre le puteți găsi mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia, privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
O fostă consilieră principală de politică externă a președintelui Donald Trump, Fiona Hill, a declarat că politica americană față de Rusia continuă să fie împiedicată de o politică partizană, dar că Moscova trebuie să își schimbe comportamentul pentru ca relațiile bilaterale să se îmbunătățească. Fiona Hill a fost cel mai important consilier pe problemele Rusiei în Consiliul de Securitate Națională al Americii până în iulie 2019 și a scris o carte despre președintele rus Vladimir Putin. În opinia ei, liderul de la Kremlin poate pierde încet încet legătura cu populația sa după mai bine de 20 de ani la putere. Experta a făcut ieri aceste declarații la o dezbatere online la Centrul de Cercetări Wilson Center din Washington. Problemele de securitate națională nu ar trebui să fie partizane, nu ar trebui să fie politizate, deoarece ne afectează pe toți, iar riscurile de a scăpa de sub control sunt mult prea mari, consideră doamna Fiona Hill. Rusia însă, a mai spus ea, continuă să vadă relația cu Statele Unite ca pe o concurență geopolitică și desfășoară operațiuni tactice care subminează relațiile bilaterale. Doamna Hill a reamintit că Rusia îi sprijină pe separatiștii din estul Ucrainei, îl susține pe președintele sirian Bashar al-Assad în războiul civil de 9 ani al țării sale și îl ajută și pe puternicul general libian Khalifa Haftar în lupta sa pentru controlul asupra acestei țări nord-africane. Dacă Rusia vrea să-și restabilească locul la masa cu puterile globale, trebuie să-și schimbe comportamentul pe scena internațională, consideră experta americană. Ea a vorbit și despre evoluțiile de acum din Rusia și a opinat că după 2 decenii de când se află la putere, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pare să fi pierdut legătura cu populația, contactul cu realitatea, ceea ce în opinia ei este un lucru inevitabil. Fiona Hill a caracterizat modificările aduse recent Constituției Rusiei drept foarte periculoase. Reamintim că, potrivit schimbărilor Constituției, președintele rus ar putea să rămână în funcție până în anul 2036. Constituția a mărit substanțial rolul Bisericii Ortodoxe Ruse și a legiferat primatul limbii ruse. Doi oligarhi ruși au reușit să ocolească sancțiunile asupra lor impuse de Statele Unite, profitând de legile laxe care reglementează achizițiile de artă la prețuri ridicate, potrivit unui raport al Congresului American publicat ieri, în urma unei anchete de 2 ani. Raportul dă detalii despre modul în care anchetatorii au urmărit traseul a peste 18 milioane de dolari în achiziții de artă la case de licitații americane, urmate de vânzări private înapoi către 3 companii de mărfuri legate de frații ruși Arkady și Boris Rotenberg. Mai multe de la Dan Alexe.
Raportul detaliază felul în care cei doi au cumpărat în Statele Unite, prin companii intermediare, opere de artă în valoare de circa 18 milioane de dolari. Regimul special al licitațiilor face însă că în Statele Unite cumpărătorii pot rămâne anonimi dacă doresc. Raportul consideră că, folosind acest sistem, frații Rotenberg au deplasat în Statele Unite peste 90 de milioane de dolari. Prieten din adolescența al lui Putin, Arkady Rotenberg, devenit miliardar și partener de judo al lui Putin, e cel care a primit contractul și șantierul construirii podului maritim de la Kerch, pod care a costat miliarde de dolari și care leagă Crimeea de masa continentală a Rusiei, oferind astfel o continuitate teritorială. Contractul i-a fost acordat lui Rotenberg fără licitație publică, însă nimeni nu s-a gândit să conteste asta. În Europa, orice cumpărător de opere de artă în valoare de peste 10.000 de euro trebuie să-și declare identitatea. Sunt voci acum în Statele Unite care cer adoptarea unei legislații similare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole apărute în presa din România de astăzi, mai multe de la Tania Radu.
În conferința de presă de ieri seara, președintele Klaus Iohannis a admis că noua poziție a Statelor Unite, aceea de a încerca o alianță cu Rusia împotriva Chinei, ar putea avea efecte negative asupra României. Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi au consultat și analiști străini și fac o sinteză pentru G4 Media. Din cei 12.000 de soldați americani ce urmează să fie retrași din Germania, circa 1.000 vor fi relocați probabil în Polonia la cerere. România nu și-a oferit public dorința de a primi noi trupe, dar judecând după proiectele costisitoare ale americanilor de transformarea bazei militare de la Câmpia Turzii într-un hub în regiunea Mării Negre, s-ar deduce că și România va primi soldați americani. Ianuș Bugaiski, expert SEPA, spune că o eventuală creștere a numărului de trupe în România, cităm, ar reprezenta o mutare frumoasă pentru a contracara expansionismul Rusiei, pentru întărirea bazei de tranzit între Orientul Mijlociu și pentru controlul Balcanilor de Vest. Am încheiat citatul. Cu cât numărul de soldați relocați în România va fi mai mare, cu atât Rusia se va simți mai amenințată direct și, în consecință, va protesta. Iar dacă în cele din urmă Putin va accepta noua realitate militară din Europa de Est, se pune problema ce va solicita, în schimb, părții americane, scriu analiștii de la G4 Media. În zonă există temerea că americanii ar putea ceda teren Rusiei în estul Europei în schimbul sprijinului în conflictul cu China. Nici instalarea unei administrații democrate la Casa Albă nu ar schimba optica, adaugă Tăpălagă și Pantazi. O nouă publicație păstorită la Paris de filozoful Michel Onfray scrie în Dilema veche Matei Vișniec, pledează masiv pentru așa numitul suveranism, în numele căruia s-ar putea profila chiar o ieșire a Franței din Uniunea Europeană. Desigur, Franța e liberă să-și stabilească propria soartă, dar se întreabă Matei Vișniec ce se va întâmpla cu celelalte țări ale Europei și mai ales cu cele din Balcan și din răsărit dacă Franța iese din Uniunea Europeană și edificiul comunitar se prăbușește. Universitatea Americană Yale a scos din programă un curs de istoria artei de la Renaștere până azi pentru a combate europocentrismul sub forma culturii făcute, destinate și consumate în special de albi, bărbați și europeni. Andrei Cornea dedică un comentariu temei în Dilema veche. Având în vedere că acest curs de istoria artei europocentriste va fi înlocuit cu unul cu perspectivă globală, Cornea reamintește că perspectiva globală asupra artelor, culturilor și civilizațiilor a fost într-adevăr inițial una europeană, albă și masculină, în tradiția vechilor greci, dar că, cităm, etnocentrismul a fost universal în toate civilizațiile, de la asirieni la germani. Așa cum tot universal au fost sclavia și subjugarea femeii și numai în Europa a apărut opoziția la acestea, nu doar pur religioasă și discursivă, dar și politică și socială. De asemenea, feminismul s-a născut în Europa. În sfârșit, o primă formă de cetățenie europeană, între ghilimele, e vorba de o cetățenie unică și egalitatea în fața legii pentru toți oamenii liberi ai Imperiului, indiferent de originea, limba, religia și rasa lor, a fost acordată în Roma antică de împăratul Caracalla. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre cazul a doi minori dintr-o localitate din raionul Căușeni, care sunt bănuiți că ar fi violat o femeie. Unul dintre minori este chiar fiul victimei, iar altul nu este la prima încercare de acest fel. Anterior, el ar fi abuzat sexual o fetiță de 10 ani, dar a scăpat nepedepsit. Consătenii celor doi sunt îngrijorați că minorul ar putea scăpa basma curată și de această dată, iar dosarul va fi mușamalizat. Despre acest caz, un grup de cetățeni a sesizat pe harta corupției de pe portalul anticorupție.md. Un alt articol o are în vizor pe magistrata Renata Popescu-Baltă de la sediul Vulcane al judecătoriei Chișinău, care a fost anterior sancționată cu 3.000 de lei pentru că nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018. Consiliul Superior al Magistraturii nu a luat atitudine față de abaterea judecătoarei. Alte detalii aflați pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că magistrații de la sediul Ciocana al judecătoriei Chișinău i-au redus cu 1.927 de zile terminul de detenție al liderului interlop Vladimir Moscalciuc, alias Machena, pentru că ar fi fost deținut în condiții inumane și degradante. Totodată, instanța a dispus ca statul să-i acorde o despăgubire de 350 de lei pentru 7 zile petrecute în condiții care nu au putut fi luate în calcul. Decizia a fost luată de magistratul Veniamin Chihai pe data de 3 iulie, în baza unei plângeri depuse cu un an în urmă de către avocatul lui Moscalciuc, Oleg Mâța, care a solicitat reducerea terminului pentru clientul său cu 3.083 de zile.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.